gepli ýer azatlyk radiosu. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji dekabry, hepdeniň seýşenbi günü. Eferde habarlar gündeligi. Şu günkü programamyzda Lewapda karantin çäklendirmeleri gaýtadan güýçlendirilýär. Marada köp bazarlar we dukanlar ýapyklygyna galýar. Ahaldaky elhan aýlyklar ýoly tünäki kewşirleýijileriň köpçülükden işden çykmagyna getirýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegini geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Raýat toparlary Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna girýän ýurtlary Türkmenistan boýunça adam ölçögleri mehanizmlerine gatnaşmagy çagyrdy. 50-den gowrak hökümeti değişli bolmadyk gurama Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlary Türkmenistan bilen bagly adam ölçögleri boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň mehanizmlerini ulanmagy çagyrdy. Bu barada Raýat raýdaşlygy platformasy beýanat çap etdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň Stokholmda geçirilen ýygnanyň öň ýany 1-nji dekabrda Raýat raýdaşlygy platformasynyň guramçylygyna geçirilen duşukda hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyny alada bildirdi. Beýanat olary diýer görkezin kampaniýasynyň 2002-nji ýyldan beri Türkmenistanyň türmelerine 162 adamyň zor bilen ýitirim etmäniň pidasy hökmüne hasabalanyny aýdýar. Hökümeti değişli bolmadyk guramalar Türkmenistanyň köpçülikligiň represiýa bilen bagly Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy mehanizmlerinin has taýdygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Wena we Moskwa mehanizmlerinin ulanylmagyna çagyrýar. Russiýanyň prezident Vladimir Putin esasan energiýa we ýaraw töwdasyny öňüktürilmegine garaşylýan sammite gatnaşmak üçin 6-njy dekabrda Hindistana sapar eder. Putiniň premier-ministri Narendra Modi bilen duşuşok sapary onuň pandemiýa başlanal bäri daşary ýurdamaly aşyrýan 2-nji sapary bolar. Hasadol iýunda Putin ABŞ prezidenti Joe Biden bilen duşuşmak üçin Jenewada bolupdy. Sapar Hindistanyň 5.4 milliard dollar meçberine kylalaşyk esasyny Russiýanyň öňüne barjy S-400 howa hüjümlerinden gorunuş ulgamlaryny kabul edip başlayan wagta amala aşyrýar. Bu ýagdaý New Delhi ABŞ sanksiýalarynyň nişanasyny goýup biler. Şoňa meňdeş beýlik bar ýaraw töwdasy NATO ýaranyny bolan Türkiýeye garşy ABŞ sanksiýalarynyň girdilmegine ýol açdy. Şeýle-de bu töwda Amerikanyň düşmanlaryna sanksiýalar arkaly garşy durmak akt esasyny Ankara'nın F-35 programmasından çıkarılmağını alıp geldi. Dünyanın en iri demokratiyası Hindi Yuvashumman sevitini Xtay təsirine qarşı çıkan ABŞ, Japonya, Avstraliya ve Hindistan'ın vara 4-lük toporunun ağzasıdır. Rusya 2016-2020 yıllar aralığında Hindistan'ın en iri yarağı üçüncüsü oldu. Hindistan'ın satın alan Rus yarağları Moskva'nın global yarağı eksportunun 23 götürümünü emele getirdi. Şilede Hindistan için Rusya Merkez Aziyada hem de Taliban hakimiyeti ele geçirinden sonra Uganistan'ın mühüm oyuncudur. Belarus prokurorları Rus rayeti Safiye Sapega güne bildiriyerler. Dedim zor dolandırıcı Aleksandr Lukashenko yurdun hava giyinişliğinden geçip barayan bir rayet sorunun uğurunun ütkedilmeğini buyruk verinden sonra Sapega feyugülsü opozisiya blogger Roman Protasevich bilen birlikte tutuk edilipti. Sapega yurtta demokratiya taraptar hareketi rayet cemiyetine ve kararsız medya karşı basıp yatırmaları vatlaşan hukuksuzluk güçlerinin şahsı malumatlarını çap ediyen Telegram kanalını dolandırın için 20-nji öjükdirmekde güne bildirilýär diýip BBC-niň rus gullugy 5-nji dekabrda habar berdi. Sapeganyň 6 ýyla çenli möhlet bilen türme tutulugyna hökm edilmegi mümkin. Belarus öz howa giňişligine bir raýan eýer gatnagyny harby çurulanyp Minskä gönderdi. Ömrüniň köp bölegini Belarusda ýaşaýan rus raýat Sapega we Belaruslu Protasevich bu uçurdan alınıp 23-nji maýda tutuk edildi. Uçurun ugrunyň ýetgedilmegini köp ýurt döwlet ogurlugy hasaplady. Uçur gonundan soňra kanun goroýjylar iki ýolagçynyň destine tutuk etdi. Olar Afinadan Litwanyň paýtagty Vilniusa uçup barýardy. Soňra olar öý tutulugyna geçirildi. Deslapky maglumatlar Omikron ştammynyň Delta ştammyna garanly has ýeňil alamatlara sebäp bolup bilýändigini görkezýär diýip ABŞ-nyň saglyk resmiýetleri aýdýarlar. 5-nji dekabrda AKT-nyň saglyk boýunça baş maslahatçysy Anthony Fauci Omikronyň täsirini anyklamak üçin alymlara has köp wagt we maglumat gerek diýdi. İlkinci Omikron hadisesi taplanıyor. Çol sanı bu ştamın çalt yayrayan yurdu olan Günorta Afrika'dan qoğuşyan mağlumatları göre virusun bu görünüşü önkü ştamları bilen dengeştirilene xas yengil simptomlara yol açan bolmağı mümkün. Omikronun deltadan xas yokonşulduğunu ınanılıyar. Yönü alımlar bu ştamın vaksina qoruğundan soğulup geçmekte ne derecede təsirlidiğini anıklamağa çalışyarlar. Tədi ştam şu adı için onlarca yurtta anıklanı. Yönü Evropadaki ve Demirgadık Amerikadaki yokonşulukları esasan delta sebep bolyan.